Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
І з новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Добрий вечір. Коли міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, виступаючи сьогодні в парламенті, заявив, що людину, яка напала на журналістів під час акції у суботу в Києві, затримали, за словами міністра, наразі готуються документи для передачі до суду, щоб той ухвалив рішення про арешт цієї людини. Виступаючи в парламенті і звертаючись до однієї з потерпілих журналістки «П'ятого каналу» Ольги Сніцарчук, Захарченко заявив:
я особисто запевняю Ольгу Юріївну, що правоохоронці зроблять все можливе для відновлення ваших конституційних прав і притягнуть до відповідальності винних.
Міністр внутрішніх справ також додав:
щодо оцінки професійних дій працівників міліції призначено та проводиться службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування будуть направлені для прийняття остаточного рішення до прокуратури.
Опозиція заявила, що не задоволена звітом Захарченка і вимагає реального розслідування. Суд у справі зловживань корпорації Єдиної енергетичні системи України знову перенесли. Цього разу наступне засідання має відбутися 7 червня, вирішив Київський районний суд Харкова. Звинуваченої у справі колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сьогодні на засіданні знову не було, вона вкотре не дала згоди на етапування до суду. У Києві в рамках відзначення 60-річчя Норильського повстання сьогодні відбулись громадські слухання у Києво-Могилянській академії. Як повідомила Радіо Свобода, одна з організаторів заходу, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, завдання слухань – продемонструвати силу людського духу у критичних обставинах.
Світ відзначає смерть Сталіна, а ми хочемо відзначати смерть сталінізму. В 53-му році це Норильське повстання було першим таким кроком, бо це був такий опір, і в результаті чого вже система ГУЛАГ і все решта почали розрушатися.
До інших подій. В Ірані зняли з виборів двох чільних претендентів на кандидатство на президента на виборах, що мають відбутися в червні. Рада вартових ісламської революції, клерикальний орган, який відбирає кандидатів, зняла з виборів колишнього президента Ірану Акбара Гашемі Рафсанджані, а також Есфандіяра Рахіма Машаї, якого вважають союзником нинішнього президента Махмуда Ахмадінеджада, який закінчує другий термін і не може балотуватись у третє поспіль. А в Грузії арештували колишнього прем'єр-міністра Івана Мерабішвілі, звинувачуючи його у зловживаннях на посаді. Це новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогер. Майже 7 років витратили російські правоохоронні органи, щоб розслідувати і передати до суду справу про вбивство журналістки та правозахисниці Анни Політковської. Політковська писала про порушення прав людини у Чечні. Її вбили в під'їзді її власного будинку. Росія і Білорусь – серед найнебезпечніших країн для роботи правозахисників. Але і в Україні ситуація погіршується. Такі результати звіту, оприлюдненого днями. Сьогодні ми запросили до студії одного з авторів звіту, голову Центру громадських свобод в Україні Олександру Матвійчук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
490-2905 – наш студійний телефон. Ставте свої запитання, долучайтеся до розмови. А я сподіваюся, що до нашої розмови телефоном також долучиться Дмитро Гройсман, голова Вінницької правозахисної групи. Але спочатку я попрошу нашого звукорежисера поставити матеріал, який підготувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Звіт підготували експерти Українського центру громадянських свобод у співпраці з партнерськими організаціями СНД у рамках універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Окрім України, безпеку правозахисної діяльності експерти аналізували у Білорусі, Росії, Вірменії, Азербайджані, Молдові, Казахстані і Киргизстані. Серед небезпечних тенденцій, помічених експертами, є своєрідне мавпування, копіювання законодавцями різних країн СНД непрогресивних законів Російської Федерації. Є таке і в Україні.
І особливо, якщо брати до уваги їхній закон про іноземних агентів, який досить негативно вплинув взагалі на розвиток правозахисних організацій в Росії.
Сказав Радіо Свобода експерт коаліції правозахисних організацій Максим Щербатюк. Експерти аналізували факти переслідування правозахисників, починаючи з 2011 року, і зробили висновок, що в Україні мікроклімат погіршується. Про це свідчить збільшення кількості випадків нападів, тиску і переслідування правозахисників. Експерти нарахували таких 15. Якщо не вдається зупиняти правозахисників за законом, у хід ідуть протизаконні дії, вважає координатор Вінницької правозахисної групи Лариса Полулях.
Якщо Росія і Білорусь використовує той адмінресурс охоронний, то українська влада почала використовувати бандитський ресурс для того, щоб погасити будь-які потуги людей бути активними. На Фейсбуці є публікація, коли у Вінниці чоловік зробив зауваження ДАІ, які паркувались не так. Він зараз побитий, в Вінниці пікетують міліцію.
Навела приклад Полулях. Серед найрезонансніших справ, на які вказують експерти, досі не розкрите убивство відомого еколога Володимира Гончаренка, посягання на здоров'я і погрози на адресу активістів організації «Дорожний контроль» Ростислава Шапошникова і Віталія Косенка і кримінальне переслідування голови Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Щоправда, як відзначили експерти, ситуація в Україні і Молдові краща, ніж в інших державах СНД. Найбільш загрозливою виглядає ситуацію у Росії і Білорусі. У цьому криється небезпека і для України. Так вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Однак, на його думку, в Україні сильніше громадянське суспільство. З ним згоден керівник програм Незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. На його думку, громадянське суспільство не повинно чекати на подальше погіршення правозахисного клімату, а має тиснути на владу і сприяти поліпшенню ситуації.
Я дякую Богдані Костюк, а своє запитання тепер адресую власне людині, яка знає про цей звіт все. Це, нагадаю, голова Центру громадянських свобод в Україні Олександра Матвійчук. Пані Матвійчук, розкажіть, будь ласка, як саме проводився моніторинг і в Україні, і в інших країнах, країн Співдружності Незалежних Держав?
Ну, власне, потрібно зазначити, що ми готували цей звіт разом з 12 провідними організаціями, які працюють в географії, яку охоплюється звітом, а це країни Східного партнерства, Центральної Азії і Росії. І основні дані ми отримали від партнерських організацій з цих країн. Ну, наприклад, Вірменська Хельсінська асоціація, Білоруський Хельсінський комітет, Московська Хельсінська група і інші партнери по іншим країнам, які охоплені звітом. Так само ми досліджували відкриті джерела, це засоби масової інформації, це альтернативні звіти громадських організацій, які подавалися до міжнародних структур, і інші аналітичні матеріали, які були нам доступні. І з огляду на це, ми в звіті жодному разі не претендуємо на те, що ми визначили всі випадки, які траплялися в цих країнах. Ми наводимо найбільш знакові по типам переслідування, починаючи від зникнення, вбивства до адміністративних штрафів, як і погроз, як приклади того, наскільки різні практики в різних країнах починають поширюватися і позичатися як досвід один в одного.
Це звучить сумно, якщо негативний досвід переходить. Ви можете назвати основні тенденції, які ви зафіксували в Україні?
Ну, почну з того, що в 2011 році Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група вперше представили звіт про політичні переслідування громадянського суспільства в Україні. І основний висновок був такий, що якщо раніше ми бачали якісь випадки тиску або переслідування владою правозахисників, громадських активістів, журналістів, активну молодь, то з 2011 року це стало системою, і це дало нам змогу говорити про те, що в країну повернулося таке ганебне явище, як політичні переслідування. І їх арсенал доволі широкий. Починаючи від побиття Ростислава Шапошнікова, це керівник дорожнього контролю, або навіть такого, як минулому році вбивства Володимира Гончаренка, відомого еколога, після його сенсаційної заяви на прес-конференції, закінчуючи кримінальним переслідуванням, як по відношенню до Дмитра Гройсмана або Рими Білоцерківської, яке захищало жителів Северодонецьку, адміністративними штрафами, наприклад, як стосовно Назарія Боярського, або просто погроз, які зараз дуже поширилися стосовно журналістів, наприклад, Іра Федорів, яка писала про Біличанські ліси, отримала прямий натяк на те, що треба краще займатися родиною, поки вона в неї є.
Я хочу запитати нашого Дмитра Гройсмана, який на зв'язку, так? Ви є
так,
з нами, Дмитре?
Так.
Так, ще одного нашого співбесідника. Пане Гройсман, чи погоджуєтеся ви з думкою, ось яка прозвучала з вуст Олександри Матвійчук, яка, в принципі, реалізована і в самому звіті, про те, що йдеться про політичні переслідування? Оскільки, якщо подивитися навіть про вбивство Гончарова, і, зокрема, і про ті переслідування, які ведуться і продовжуються проти Рими Білоцерківської, то швидше йдеться про, ну, мені так видається, про стосунки, про зведення рахунків, про стосунки між, скажімо, людиною, яка захищає якусь справу, чи які інтереси якихось громадян України певних, а є певні структури, які не зацікавлені в тому, щоб правда про те, що вони, які вони оборудки здійснювали, була, власне, оприлюднена.
Ви знаєте, ну коли вже розходиться про політичні переслідування, якщо ми вживаємо такий термін, то тут треба, на мою думку, конкретизувати, що мається на увазі. Якщо говоримо про політику як про позицію певних верховних владних тіл в країні, наприклад, на рівні закону, тобто позицію Верховної Ради, на рівні президента, тобто озвучену або втілену в життя через певні там нормативно-правові акти, які президент приймає, ухвалює, ту позицію Конституційного суду України щодо тлумачення законів, то я би не сказав, що в Україні є політичні переслідування. Навпаки, всі ці гілки влади, вони декларують зовсім інше, а саме те, що вони проти політичних переслідувань, що вони за верховенство права тощо. І я би погодився з тим, що такої політики немає. Наприклад, в Росії я би так не казав, тому що там дійсно приймаються закони, які на меті мають унеможливити незалежно від держави громадську діяльність. Тепер щодо політики у вузькому її розумінні, а також у певних конкретних контекстах розуміння політики в галузі прав людини. Я хотів би сказати, що у держави є не лише обов'язок не переслідувати людей за політичними мотивами, включно з правозахисниками, взагалі-то усіх людей, але також і обов'язок допомагати в ефективному розслідуванні фактів, коли не державні агенти або державні, але не з дозволу держави, а просто за своєю сваволею вдаються до таких переслідувань. Якраз тут, в Україні, на мою думку, найбільше проблем. Ті переслідування, які мені відомі, можливо, і включно із тим, де певною мірою жертвою стала Вінницька правозахисна група, і я особисто, вони не пов'язані з тим, що з ними стоять там президент України, Верховна Рада, а це певні конкретні чиновники, корумповані, які знають, що правозахисна конкретна діяльність певних осіб, вона завдає їм шкоди або створює певні ризики. І ось вони
даруйте,
використовують...
Пане Гройсман, даруйте, для тих, хто, можливо, не знає, але нас зараз слухайте, ви можете коротко сказати, от що було? Вам погрожували, на вас нападали, погрожували членам вашої сім'ї, проти вас відкривали кримінальні справи. Скажіть, будь ласка.
Ну, насправді, більшість того, що ви сказали, дійсно мало місце, і били, і погрожували, і там переслідували, але я би про це так громко не кричав до того моменту, поки вони не спробували порушити, не порушили кримінальну справу, що також не було б великою проблемою, але проблемою було те, що вони під виглядом боротьби з поширенням нібито порнографії і наругою над державним гербом України вдерлися до офісу Вінницької правозахисної групи, конфіскували всю нашу документацію, включно з файлами біженців, які були конфіденційною інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і десь паралізували роботу нашої організації на півроку, поки вони повернули нам і комп'ютери, і документацію, і ми змогли далі працювати в звичному для нас режимі. Ну, а далі вже почалося, скажімо так, класичне незаконне переслідування людини за її правозахисну діяльність. Але я думаю, що увага до цієї справи досить велика в суспільстві, і я думаю, що там будуть позитивні результати в суді, рано чи пізно. В Україні чи за її межами.
Я дякую Дмитру Гройсману за участь у програмі «Ми разом». І нагадаю, що, власне, відеоверсію цієї програми ви зможете знайти і на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чому небезпечно в Україні бути правозахисником? Це запитання ми сьогодні ставимо гості прямого ефіру. Голові Центру громадянських свобод в Україні Олександрі Матвійчук, 490-2905 наш студійний телефон. Долучайтеся до розмови, також можете ставити свої запитання у мережі Facebook. Пані Матвійчук, якщо проаналізувати ось ці, скажімо, 15 випадків, які винесли ви в своєму звіті, як приклади різних методів тиску на людей, які займаються правозахисною діяльністю, то чи свідчать вони про те, що все-таки в Україні справа ця правозахисна є небезпечною?
Найперше, я хотіла звернути увагу на те, хто є такі правозахисники. Адже це дуже важливо. У звіті ми спиралися на визначення правозахисників, які дано в 98-му році в декларації ООН про правозахисників. І воно охоплює всіх тих людей, які або самостійно, або спільно з іншими пропагують і реалізовують права людини. Це означає, що правозахисник – це не тільки член правозахисної організації. І тому у нашому звіті, на жаль, так багато випадків, які стосуються переслідування адвокатів, журналістів,
екологів,
громадських активістів і просто активної молоді. І з огляду на це і на ті випадки, які є в Україні, ми можемо говорити про те, що в їх, відповідаючи на ваше питання, наскільки є небезпечною, знову ж таки повертаюся до того, чому ми вважаємо, що це переслідування за політичними мотивами і чому вони почалися системно з 2011 року. Я погоджуюся з Дмитром Гройсманом, що насамперед треба означити, що ми розуміємо під політичними переслідуваннями. І це не тоді, коли переслідує президент або кабінет міністрів, або парламент. Ми говоримо про дії держави, державних органів, які, як з використанням юридичних процедур, так і в позаправовий спосіб, за політичними мотивами, відповідно, вчинять незаконні дії стосовно цих груп осіб. І які це політичні мотиви? Вони можуть бути абсолютно прості і банальні. Просто бажання зберегти владу. І це бажання змушує сучасну владу, як на національному рівні, так і на регіональному, обмежувати свободу слова, обмежувати свободу мирних зібрань і для острастки розганяти мітинги, переслідувати учасників, які приймали в них участь. Ну, яскравий приклад – Сергій Костаков минулого року. Це учасник податкового майдану, нагадую. Він був змушений просити політичного притулку в Чехії. І тому, відповідаючи на ваше питання, чи небезпечно в Україні вести правозахисну діяльність, тут є два моменти. Момент перший. В порівнянні з іншими країнами, звичайно, країна знаходиться на кращому рівні, але те, що під цей тиск може потрапити будь-яка звичайна людина, яка починає захищати свої права, стає для нас все більше і більш очевидним.
Отже, теза, яка прозвучала, політичне переслідування правозахисника, це не тому, що він є членом опозиційної партії парламентської, а
правозахисник
тому...
не може бути членом опозиційної.
Наприклад. Так. Ну, або не знаю, або він є її прихильником, так? А я пояснюю просто для наших слухачів. А тому, що державні органи чинять тиск на цих людей для того, щоб приховати свої, можливо, незаконні корупційні дії або зберегти свою позицію у владі. Я правильно вас зрозуміла?
Правильно. От приклад з Володимиром Гончаренко. Я не знаю, чи, на жаль, він не набув такого резонансу, який би мав бути. Цей відомий еколог в Україні виступив на прес-конференції, заявив про те, що в Кривому Розі знаходиться скільки-то тонн хімічно забруднених речовин. Після цього, через 3 дні, коли він їхав на дачу на машині, його зупинили невідомі, витягли з машини, жорстоко побили, і за день він, на жаль, помер у лікарні. І досі слідство говорить нам, що причинами цього є якісь комерційна діяльність Володимира Гончаренка, хоча очевидний зв'язок між його заявою і між незрозумілим для нас бездіяльністю державних органів в розслідуванні цього вбивства.
Радіо «Свобода» розповідала про цю трагічну подію, і ви можете знайти ці матеріали на нашому сайті. У нас є слухач, так? Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олексій із Одеси.
Слухаємо вас, говоріть.
Я слушаю это радио РФМ и радио Свобода уже давно. Ну, конечно, нет терпения, я позвонил. Значит, сегодня задали запрос такой, что можно обсудить это, ну, отставку этих.
Я, на жаль, не можу зрозуміти вашого запитання. Ви можете його чіткіше сформулювати? Пробачте, будь ласка, час ефіру біжить. Телефонуйте 490-2905. Дуже вас прошу, коли ви долучаєтесь до розмови, то вимикайте радіо, тому що тоді ми не можемо вас чути, а ви не можете нас чути. Я нагадаю, ми обговорюємо проблему, наскільки важко працювати в Україні правозахисником. І у нас у студії голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Цей центр якраз проводив моніторинг в Україні тих випадків тиску на правозахисників. І звіт був нещодавно оприлюднений. В цьому звіті вміщено інформацію про те, що ще 12 правозахисних, верніше, моніторингових організацій проводили такі експертні дослідження у країнах співдружності незалежних держав. Пані Матвійчук, якщо говорити про співпрацю, скажімо, правозахисників із інститутом уповноваженого з прав людини, наскільки ви би могли визначити позитивною чи, можливо, проблемною цю співпрацю?
Ну, мені легко відповідати, тому що саме наша організація проводила дослідження, опитування, думки представників громадянського суспільства, які контактували з омбудсманом стосовно ефективності виконання неї проголошених пріоритетів. А у неї якраз один з пріоритетів на перший рік діяльності – це була взаємодія з громадянським суспільством. І це показують результати нашого дослідження експертного, яке теж абсолютно не претендує на вичерпність громадської думки. Були опитані, розіслано опитувальник 110 експертам, 50 приблизно з них відповіли, і 20 відмовилися з різних причин, що також є показовим. Але оцінки були дуже високі. Насправді, за рівнем співпраці інститути громадянського суспільства, які з нею працювали, високо оцінюють її діяльність. Але в коментарях були, звичайно, критичні зауваження. І от одним із таких критичних зауважень якраз і стосується теми нашої розмови, це те, що хотілося, щоб пані Лутковська більш активніше була чутна у справах, які мають великий суспільний резонанс, і навіть з огляду на те, що мають так зване політичне забарвлення. От, це справи з політичних переслідувань. І розуміючи це, дивлячись на те, що відбувається з політиками, то страшно іноді подумати, що чекає звичайну людину в нашій країні.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, це Київ, Галина. Я часто слухаю передачу, але це вперше мені, я знала ваш телефон. Хочу сказати таке. В нашій країні зараз все в нас в паралельних світах. Те, що говорять нормальні люди нормально сприймають. Якщо люди вони ненормальні, вони сприймають по-іншому. Люди, які знаходяться зараз при владі. Я спілкуюся дуже з багатьма людьми і розказую вам, що зараз переселяється повне переселення Донецького, Луганського краю в Київ. Тобто вибори відкладаються. Чому? Тому що треба переселити всіх сюди максимум, ну хоча б які мають вплив, якийсь вплив на щось. сюди присутні для того, щоб при голосуванні якось можна було вплинути, коли будуть вибирати мера Києва.
Це пані Галино, а ви киянка, правильно
так,
я розумію?
Да,
а скажіть мені, будь ласка, чи сприймаєте ви порушенням от свого особистого права те, що у Києві немає виборів? Ви так це сприймаєте?
Так, сприймаю. І я не розумію, чому, якби... Як було в 2004-му, я думаю, якби Тимошенко була, я не так думаю, що вона ідеальна людина, ну просто якби вона була, Луценко, такі активні, як були тоді, в 2004 році, то вже б кияни всі були б на Майдані. І якби нас не пускали, нам там БТР поставили, не знаю, ми все одно були б на Майдані. Нема таких людей, які б нас... Яценюк – це не той лідер, за яким ми підемо. Ми
це,
знаємо його...
Це, на жаль, не зовсім тема нашого обговорення.
Так.
Я думаю, що у нас
я
вже ще будуть
сказати,
приводи
зараз...
обговорювати людей, які претендують на якісь певні політичні посади. Але дякую вам за те, що ви подзвонили до нас, проявили свою активність, тому що ось, зокрема, і у звіті, який, про який ми говоримо сьогодні, і у думках експертів є те, що основне слово має бути все-таки за людьми. За тим, наскільки вони можуть відстоювати свої інтереси, тому що правозахисники – це лише емісари, це тільки люди, це люди, які можуть допомогти щось, але не змінити ситуацію на краще.
Абсолютно. Маю з вами погодитися, є дві важливі речі. Перша річ, чому ми випустили наш звіт? Ну, треба розуміти, що це не тому, що ми хочемо говорити про себе, як нам тяжко працювати, в яких ми умовах. Це тому, що стан дотримання безпеки правозахисників – це індикатор демократії в суспільстві. Бо правозахисники, вони захищають інтереси інших. Якщо тих людей, яких захищають інтереси інших, починають переслідувати, ну, можна сказати, що барометр цієї досяг критичної відмітки у стану демократії. От, це перша річ. І друга річ. Мені дуже імпонує вислів голови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова. Він все далі частіше артикулює, що нам від правозахисту треба переходити в правонапад. І от що це значить, я би сказала словами відомого політв'язня, філософа Євгена Сверстюка, якого щойно ми слухали на громадському комітеті Норильського повстання. Власне, він говорить, що в усі часи є люди, яких називають героями, але на героях не виїдеш. Підпирати плечима суспільні інституції повинні всі. І це є велика правда. Тобто і журналісти, і адвокати, і громадські активісти, вони можуть бути лише поштовхом.
Я дякую Олександрі Матвійчук за участь у програмі «Ми разом». Перепрошую всіх, хто не додзвонився до ефіру. На все добре.
Юера ФМ.